Bongo na VOA.
Mpoko ilamu na balibanso bozuli baku ya kulanda sangolo kota Lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington na Edi Isango. Martin Fayulu wa sengi maponami malombango pona kubimisa mboka na nkwokoso. A sengi bana ya Kongo ko telemela muyibi mozali ko bongisama na botiami ya Rontsar Malonda na bokambi ya Seni. Martin Fayulu moko na bakambi ya Lamuka pe motambwisi ya SID asakoli bozongi na ye na Kinshasa kala mingi te sima na sanza minei awa na États-Unis epai wapi bokangami bwandelo nyonso bokutaki ye. Tolanda bongo na biano apesaki na VOA Lingala Martin Fayulu.
Soki to continue boye botika kabila na Tshisekedi babundaka tango nyonso tolekisi boye lelo yo sans abonné sansa presque zomi na mwambe lelo yo eloko moko ezali ko sale maté, donc c'est très grave. Voilà solution yango wana na lobina ba sango ba mipe ba missioni ba oyo ya réveil ba kintwadi ba kimbangisa ba misusu oyo na ba musulman ba sangana ba bengisa ba politicien oyo ya Congo ba si mibali bandeko ya Sadek ba sala ndenge baninga na Afrique de l'Ouest bazai ko sala CDAO ba bengisa biso lisanga to vanda to yoka na poto sala makambu wana to ken election noki noki ezali te ke ndeko Kabila ye apesi moto na yo yo suki Ronsard Malonda ake kuna koloba na batu ya cour constitutionnelle ba sala makambu ya komebisa ezali ya batu ba sala non oyo kuna mbongo ya l'etat ba ko liango lokola nguba ba procès tout ça pour boni procès ou tigo le kawa comme ya malongate parce que le ya malonga nini ba Kateline Ndeko 20 ans Ndeko Kamere c'est bon parce que ba gouti kambongo à l'état de et que les boyaux mais ceux qui batiki makambo ya 15 millions et le mouloba ke basuki nanzela ceux qui batiki makambo ya bato ba mipesa ki ba frais de supervision plus de 20 millions batiki makambo nanzela ya ba saut de mouton mbongo zali boni ba kokena souka linko lobake de kochi sekedi azana kati wana.
Bakondi ya ekolo Kongo Demokratiki bazungisi lobi na mpokwa nzoto ya soda oyo bayi FRDC babomaki na masasi sima na matata kati na bango na pene na Chipkapa. VOA Lingala ebengaki mokambi ya etuka ya Kasai Dieudonné Piemo Tutokota tolanda biyano apesaki VOA Lingala.
Kasini kambongo za penza ndenge nini?
Tali frontiere ya ngambo ya Angola, peta tali frontiere ya ngambo na biso, baza na ndenge ya Kiboninga, kovanda, komena, kosangana, kasi na kovanda wana, mwa mikakata mwona naki, sala kiete, ebe na mundondo na kati ya ba polosu na biso, pula polosu ya ngambo Angola, mbe ya mwane sala ki debordement wana.
Na Brazzaville, baye société civile, ba singi mbula matari, kotinda general Jean-Marie Michel Mokoko, na l'hôpitalo, na libanda liamboka, mingi penza na mikili, miampoto, pona, koboya ete likambo, libeli kwele la ye. Jean-Marie Michel Mokoko, a kotaki l'hôpitalo omokolo, mwa mitano moleki, si mana kozwan kokoso na motema, akate la maka, mibu, tukumi bale, miaboloko, na kofunda mana kozwa mana, minduki, pe koluka kwe isa bokonzi. Azala Kimbanda ya président Denis Sassou Nguesso na maponami mwa mokonzi ya mboka na 2016 sango na Lingala na VOA uta Washington. Basali ya bitumba na COVID-19 ba telemisi misala ya bango pona kosenga lifuta ya sanza zomi na libwa ba tumbi ba pne pe bakangi nzela to kozongela sango eye lobi na sango tokopesa bino. Vice ministre ya Mambi Mabuse Mbo a limbulaki na Assemblée nationale ete mbula matari ezali kosenga bobakisami bwa mikolo zomi na mitano misusu na état d'urgence pona motango na baye ba beli tope bazali kobela COVID-19 nanu mosili komatate. Ministre Mabuse Mbo azalaki te na suka ya mposo moleki ministre ya Mabuse Mbo asengamaki kobima kotika